Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. A do 13 časova, dokoliko i traje magazin na prvom, između ostalog slušat ćete i o sljedećim temama. Prethodnih dana u Srbiji se desilo nekoliko slučajeva porodičnog nasilja u kojem su ubijene dve žene, a od početka ove godine brojevi govore da je njih 26 usmrćeno od strane svojih muževa ili partnera. Najnovije UN Women istraživanje o nasilju nad ženama u Srbiji pokazalo je da je pravni i institucionalni okvir u slučajima nasilja u porodici dobar u Srbiji, ali da sprovođenje zakonskih mera nije uvek adekvatno. Zato ova organizacija poziva na unapređenje rada institucija u oblasti nasilja nad ženama u našoj zemlji, a o tome razgovaramo danas sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Kako Srbija dočekuje Međunarodni dan migranata, podaci govore da u prihvatnim centrima u našoj zemlji trenutno boravi oko 6.000 migranata, među kojima je i više stotina dece. Najviše ih je iz Afganistana, Sirije i Pakistana, a kako naglašavaju iz Komesarijata za izbeglice i migracije, posebno se vodi računa o zaštiti ranjivih kategorija. Komesarijat navodi i da korona nije u većoj meri ušla u prihvatne centre, zahvaljujući velikom naporu zaposlenih. O aktualnoj migrantskoj slici u Srbiji za naš program govori Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. Jedna zanimljiva i retka nebeska pojava dogodit će se za nekoliko dana. Ove godine astronomi i svi ljubitelji zvezdanog neba će 21. decembra imati priliku da vide božićni poljubac ili božićnu zvezdu kada će se Jupiter i Saturn poravnati u događaju koji se zove velika konjukcija. Ovaj fenomen nije se na nebu desio od srednjeg veka, a bit će vidljiv sa bilo kog mesta na zemlji. Božićni poljubac pojavit će se nisko na zapadnom nebu kada sunce bude zašlo na dan zimske kratkodnevice i planete ove dve. Dakle, sjeće i izgledaće kao jedna blistava zvezda. Ovu retku nebesku pojavu objašnjava nam dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije. O tome i naravno još po nečem govorimo do 13 časova. Ostanite uz nas. Magazin na prvom, talasi Radio Beograda 1, 10 časova i 14 minuta. Odmah na početku govorimo o pandemiji koronavirusa. Idemo u Veliku Britaniju i sa kolegom Dejanom Radojevićem, novinarom koji radi za BBC, u ovom trenutku razgovaramo o situaciji u Britaniji. Naravno, najinteresantnija vakcinacija koja u ovoj zemlji traje. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan.
Kakva je situacija? Dakle, ono što mi imamo kao vest je da je skoro 140.000 ljudi dobilo prvu dozu vakcine protiv COVID-a do sada.
Jeste, ta informacija je od pre dva dana, nismo dobili od tada nešto svežije, ali pretpostavljam da smo sada blizu 150.000 sigurno. I to bi trebalo da se ubrza u januaru i ono kako protiču nedelje, trebalo bi da se to malo ubrza i naročito će se ubrzati, i to je čini mi se ključno pitanje sada, da li će ovde regulatorno telo odobriti i drugu vakcinu, znači ovu oksfordsku vakcinu koja je u ovoj zemlji patentirana i proizvodi je firma koja ima i pogon u ovoj zemlji i koja je daleko lakša zato što ne mora da se drži na minus 70 stepeni Celzijusa, nego može u običnom frižideru. Znači, daleko će biti jednostavnije ako ta vakcina bude odobrena u narednih... Mislim, ne znamo sad koliko...
Još zna dok li taj proces stigao?
Ne, znamo da je u toku. Dakle, znamo da je u toku, može da bude za nekoliko dana, može da bude za dve, tri nedelje. Nemoguće je. Ljudi u regulatornom telu, prosto u regulatornoj agenciji za lekove, prosto rade na tome i saopštiće kada budu spremni.
Kako ljudi reaguju sada posle ovog nekog vremenskog perioda u kome se te vakcine primaju? Dakle, da li postoji dobra volja i poverenje? Da li će to ići kako je zamislila i vlada i stručnjaci?
Ja mislim da u velikoj meri da. Mislim, pre neki dan je bila priča, baš jedna od mojih koleginica na BBC-u je radila to, da veliki broj ljudi iz manjinskih zajednica, znači ljudi koji su crnci ili iz azijskih, poreklom iz azijskih zemalja, da među njima postoji veći procenat nego među belom populacijom ljudi koji nisu spremni baš da prime vakcinu. Znači, ljudi čitaju, kako da vam kažem, da upotrebim reč gluposti, na Facebooku i na društvenim mrežama, znači da tu postoje neki čipovi u vakcinama, mislim, ili već ne znam ja šta, i plaše se.
Ali ipak svedoci smo i nekih, možda da kažem, nekolicine reakcija koje su bile malo zabrinjavajuće.
Da, dve osobe, da, apsolutno, znači to se desilo, čini mi se, ili prvog ili drugog dana, znači sad mi smo 10 dana, ima 10 dana je prošlo kako je počela vakcinacija. Prvog ili drugog dana se desilo da su dve osobe koje rade za zdravstvenu službu, znači koje su nisu, njihov identitet nije objavljen, ali su ili, pretpostavljam, ili lekari ili medicinske sestre koje su na prvoj liniji, što bi se reklo, zato im je i ponuđena vakcina tako rano, iako nisu preko 80 godina stare. Znači, koje su u prošlosti imale oštre alergijske, jake alergijske reakcije na razne druge stvari, koje su sa sobom i nosile te injekcije atropina, zato što imaju iskustvo da to može da im se desi. I znači, te dve osobe su imale jako alergijsku reakciju, dobile su te injekcije atropina, stavili su ih u bolnicu i pustili ih narednog dana, jer mislim je alergija prošla i sve u redu. I ovo regulatorno telo je odmah na to reagovalo narednog dana, reklo, ljudi koji imaju, znači, i u istoriji svojoj zdravstvenoj iskustva sa jakim alergijskim reakcijama, ne treba ovu vakcinu da primaju. Tako da
To je objašnjeno, uveli, dakle, da.
Da, i ono što su odmah uveli je da kad vam daju injekciju, kad vam daju, znači, vakcinu, 15 minuta morate da ostanete u ambulanti ili u tom centru za vakcinaciju, gdje god da se to dešava, za slučaj da reagujete. Znači, ne možete da uđete da vam daju injekciju i odmah izađete, nego morate 15 minuta da sačekate kako će vaš imunosistem da reaguje, kako će vaš organizam da reaguje.
I kojim će tempom da se nastavi DNA vakcinacija? Dakle, rekli ste sad malo pre 10 dana, više od 150.000 verovatno ljudi već vakcinisano prvom dozom. Može li da se računa otprilike kada će doći na red uobičajeni, dakle obični građani, bez obzira koji godina?
Ja mislim da je nemoguće. Znači ono što je, ja mislim da je prosto nemoguće, zato što to zavisi prvo od tempa kojim će zdravstveni sistem uspeti da to, znači, obavlja, da radi to iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, od toga kojom brzinom će se proizvoditi vakcina ili vakcine. Znači, ako odobre ovu drugu, to će ubrzati znatno proces. Zavisi od toga, nažalost, koliko će se brzo virus širiti ovde, jer mislim, vrlo je ozbiljna situacija trenutno.
Da, recite nam, znači, i o tome u najkraćem, dakle, kakva je trenutna situacija?
Znači, ako se što ima više ljudi bolesnih od virusa, to će više zdravstvenih radnika morati da bude u bolnicama angažovan na lečenju tih ljudi, u pokušaju da im se spasu životi. I manje će biti zdravstvenih radnika na raspolaganju da daje vakcine. Mislim,
jasno,
to je,
naravno.
Da. A situacija je ozbiljna, dosta ozbiljna. Znači, čini mi se da jedino u Škotskoj, od četiri dela Velike Britanije, u Škotskoj je, čini mi se, najbolje trenutno. Severna Irska je jako ozbiljna, oni su sinoć odlučili, znači, te protestantske i katoličke stranke koje zajedno u vladu Irske, Severne Irske čine, su zajedno se dogovorili sinoć da odmah posle Božića na 6 nedelja sve zatvore manje više. Mislim, ostaće ono, samo ono što mora da bude otvoreno u smislu radnje koje prodaju hranu i apoteke i takve stvari, ali veliki deo ekonomije će biti zatvoren na 6 nedelja, jer su oni ove nedelje su imali situaciju da su lekari morali da leče pacijente koje su dovozila ambulantna kola u ambulantnim kolima, jer nije bilo više kreveta na koje bi te pacijente stavili u bolnicama da ih leče. Znači, vrlo ozbiljno. U Velsu je takođe jako ozbiljno. Znači, oni su isto odlučili da odmah posle Božića pred Novu godinu isto krenu u to zatvaranje, u taj lockdown. U Engleskoj sada imamo situaciju da 2/3 populacije od sutra ujutro će živeti u tom na nivou 3, kako se to ovde zove, znači sa najoštrijim restrikcijama, najvećim restrikcijama, koje znači da ne možete da se nađete ni sa kim, da nema poseta kućnih, nema restorani i pubovi i barovi su zatvoreni, možete samo ono za poneti servis da koristite ako odete da uzmete hranu pa da jedete kod kuće ili eventualno na poslu. Zato što se u Londonu je recimo jako sada, u London i okolina koji su dugo, znači London je bio na udaru u aprilu kad je sve počelo, tad je bio veliki broj zaraženih ovde i onda se nekako posle tog prvog zatvaranja i zaključavanja je London bio dosta u dobrom stanju, nije bio veliki broj zaraženih. U poslednje 2-3 nedelje se to dramatično promenilo. Znači sad postoji, recimo ovde sa jednog od univerziteta u Londonu ljudi rade procene kako bi stvari mogle da se kreću i znači njihova prognoza, ja mislim da su je jutros objavili, je da bi do Božića u Londonu broj zaraženih mogao da poraste na jedna osoba u 86. Znači na svakih 86 osoba jedna će biti zaražena do Božića ako je ta procena tačna.
Da, i samo da li mogu...
Vrlo je ozbiljno, mislim.
Da,
vrlo je
razumemo. Ozbiljno. Da li mogu da vas zamolim u najkraćem, pojavila se dakle informacija o nekoj mutaciji virusa baš u Engleskoj na području Južne Velike Britanije koja se širi brže nego do sadašnja, kako su do nas dospele neke informacije, i to je sada, kažu, neka nova verzija i da je virus u tom smislu opasniji. Da li se o tome pričao
u Britaniji? Da, to je, znači, to je, u ponedeljak je to ministar zdravlja rekao u parlamentu da je identifikovan znači taj novi soj, iako nisu sigurni da li je mutacija dovoljno ozbiljna da može da se nazove novim sojem ili je samo mala mutacija virusa. Znači šta treba, mislim, za ljude koji ne prate previše ovu priču, treba reći da prosto virusi i bakterije, ali naročito virusi, mutiraju sve vreme. Oni sve vreme menjaju, prave male promene.
Da, mislim da sad o tome već svi znamo. Da,
da. Ali sad, znači, šta se desilo? Znači, taj novi soj, ako je novi soj, ili taj mutirana verzija virusa je na ispitivanju u državnoj laboratoriji koja je dole kod Salisburya u malo jedno 100-150 kilometara jugozapadno od Londona. Postoji ta velika državna laboratorija na kojoj se, gde se te stvari ispituju, i on je rekao, znači ministar zdravlja je rekao da postoji mogućnost da to znači da ta mutacija znači da se virus lakše širi, ali izgleda da ta mutacija nije dovoljno ozbiljna i nije dovoljno značajna da obezvredi vakcinu. Znači, vakcine, skoro sve vakcine protiv ovog virusa gađaju, ako tako mogu da kažem, taj šiljati protein na površini.
Bez obzira na mutaciju koja se dogodila.
Da, znači mutacija nije promenila izgleda.
Dobro, ali mnogo je možda važnije...
Mutacija nije promenila taj protein, tako da...
Da.
Znači, vakcina,
čini nam se da je, Dejan, izvinite, ali važnije pitanje je ono što su rekli u toj vesti, da je sada ovaj virus čak i daje teže slučajeve. To sam htela samo da nam kažete, ali već evo vreme nam je na izmaku.
Ne, to ne znamo. Ne znamo da pogoršava kliničku sliku kod ljudi, ali da se lakše širi je
da,
mogućnost. Da se lakše širi sa osobe na osobu.
Dobro, to je ono što za sada
znamo. Ne znamo da pogoršava, ne, to za sada ne postoji čak ni kao teza, da pogoršava zdravstveno stanje ljudi koji budu zaraženi.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama, Dene, ostaćemo u kontaktu uz vašu ljubaznost, pratit ćemo situaciju u Velikoj Britaniji u narednim nedeljama, sve najbolje vam želimo.
Važi, prijetno.
Dejan Radović iz Velike Britanije javio se za naš program. Sada proveravamo situaciju u Nemačkoj i pitamo Nenada Radičevića, našeg dopisnika, o ovoj informaciji, zapravo da je najavljena vakcinacija kao i u celom svim zemljama Europske unije od 27. decembra. Nenade, dobar dan. Dejana smo imali do malo, prizvini.
Dobar dan. Da, ta vakcinacija je najavljena. Ovde je u Nemačkoj se, bar u medijima, proteklih dana praktično podigla jedna svojevrsna bura zašto jeli, vakcina je jedna od vakcina je razvijena u Nemačkoj, a Nemačka i dalje ne vakciniše to vakcinom, a dok, na primjer, to se već dešava jeli, u Velikoj Britaniji, u Americi, u Kanadi. Čuli smo čak, ja mislim, juče da je i Čile odobrio korišćenje te vakcine i prosto onda su i ovdašnje vlasti bili pod pritiskom da na neki način požure Evropsku agenciju za lekove da jeli, što preda odobrenje, budući da su Nemci u startu rekli da ne žele da oni da država samo za sebe da neko odobrenje, što je mogućnost, recimo Mađarsku u Evropskoj uniji, Mađarska, na primjer, dala odobrenje na svojoj teritoriji za Sputnik vakcinu, tako da nego su rekli da će se osloniti na jeli, odobrenje Evropske agencije, tako da je sad to malo ubrzano, navodno, i Nemačka se uveliko priprema za vakcinaciju, budući da je odlučeno da vakcinacija ne bude u regularnim ambulantama, nego da se formiraju privremeni centri za vakcinaciju kako bi taj proces bio brži i kako ne bi bilo došlo do zagušenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
I u Nemačkoj će se krenuti od korisnika staračkih domova, saopštili su, tako?
Da, u Nemačkoj je napravljena, postoji specijalizowana komisija koja je pravila te kriterijume ko bi praktično podelu stanovništva na šest kategorija prioriteta za vakcinaciju ovu konkretno, i otprilike su izdvojena tri kategorije koje su najprioritetnije. Prva, ona koja ima najviše prioritet, su ljudi starosti od 18 godina i najviše, potom medicinsko osoblje i drugo osoblje koje je izloženo velikom riziku da bude zaraženo koronavirusom, ili osoblje koje, na primjer, koje radi u staračkim domovima, pa zapravo ima veliki rizik da prenese virus na izuzetno rizičnu grupu. Potom sledi druga kategorija, to su oni između 70 i 80 godina i ljudi koji nisu u toj grupi, ali imaju veliki rizik da ako se zaraze razviju teško oboljenje, i trudnice su u toj kategoriji, i treća kategorija koja se razlika među tim koje će prve dobiti vakcinu su ljudi starosti od 60 do 70 godina, oni koji imaju uvećeni rizik ili da dobiju oboljenje, ali i oni koji rade u profesijama koje su od ključne značaja
za funkcionisanje da zemlje, na jasno.
Nenade,
htjela sam samo da čujemo kakva je situacija u Nemačkoj, ako može ukratko, malo smo s vremenom sada kratki, ali da ne propustimo to.
Broj novoinficiranih registrovanih raste, danas je taj broj skoro 34.000, što je rekordno u cijeloj pandemiji, i preminulo je 813 osoba, što je isto drugi najsmrtonosniji dan što se tiče COVID-19. Tako da u tom smislu taj rast dalje postoji, ovo je tek treći dan takozvanog
zatvaranja,
teže zatvaranja, još je rano da se vide neki efekti.
Da, to ćemo saznati u narednim danima. Najlepše hvala. Čuli smo Nenada Radičevića. On se za naš program javio iz Nemačke. 10:30. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday. Časova i 32 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušajte magazin na prvom i idemo još i u Italiju u ovom prepodneva, naravno osim što ćemo saznati kakva je trenutna situacija u ovoj zemlji, pozdravit ćemo našu Sanju Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
I zamoliti je da prenese neke od zanimljivih i važnih informacija koje je dobila od bivšeg direktora Evropske agencije za lekove Gvida Razija pre nekoliko dana, a tu zaista ima vrednih informacija koje bi trebalo svi da čujemo. Dakle, Sanja, možda da počnemo ukratko od situacije u Italiji.
Dakle, situacija u ovom momentu je ta da očekujemo u toku današnjeg dana da budu donesen novi dekret o tome, o novim merama, da kažemo koje se tiču Božića, jer ono što se vidjelo posljednjih dana u Italiji jeste da su ljudi naravno u momentu kada je Italija proglašena žutim zonom od pre nekoliko dana krenuli naravno božićnu kupovinu i krenuli su u restorane i kafiće koji su počeli ponovo sa radom, što se nije dopalo italijanskoj vladi. S druge strane, italijanski narod kaže šta ste drugo očekivali od nas posle toliko meseci u momentu kada ste sve otvorili. Dakle, šta se dešava? Dešava se to da će sada ponovo zemlja najverovatnije biti zatvorena, doći će do crvene zone koja će biti predviđena od 24. do 27. decembra, zatim 30. 31. decembra i 5. i 6. januara. To je nešto, dakle, o čemu se odlučuje i odluka će biti doneta danas. Ukoliko pitate italijanske građane na ulicama koji dekret je trenutno na snazi, šta je ono što smeju da rade, ljudi uglavnom sležu ramenima i kažu da jednostavno više ne znaju šta se može, šta se ne može, da li mogu da putuju, da li mogu da izađu iz svoje opštine, ne samo iz regiona. Što se tiče drugih stvari koje su bitne jeste da je jako visok broj preminulih u Italiji konstantno, dakle to su brojevi koji su negde svakodnevno oko 700 ljudi, imamo i 17.000 novo zaraženih, tako da ne možemo ni da govorimo o nekoj situaciji koja ide ka poboljšanju.
A vakcinacija u Italiji je najavljena od 27. je li tako kao i u svim evropskim zemljama, kako i dogovoreno?
Znate kako, to je jedna vrlo, kako bih rekla, čudna tema, obzirom upravo na to da smo razgovarali sa Gvido Razijem, koji je do pre samo 20 dana bio predsjednik Agencije za odobravanje lekova, dakle to je garant koji stavlja tu svoju, da kažemo, krajnju i poslednju reč na to da li će neki lek, odnosno da li će vakcina biti na tržištu. Gvido Razije, dakle, učestvovao u svim procesima, nakon 10 godina, jednostavno mu istekao mandat. On je govorio za RTS o jako, znači to intervju, mi smo razgovarali sat vremena, nepresušne informacije. Ono što je jako bitno jeste da je on pojasnio da ljudi jednostavno moraju da znaju da je upravo uloga jedne agencije kao što je EMA ta da mora da bude potpuno nezavisna. Znači on kaže to je jedan celokupan sistem. koliko mi dođemo do toga da imamo možda pojedinca koji je eventualno korumpiran ili vidimo da se nešto dešava što nije dobro, sistem ga izoluje, ta osoba apsolutno više ne radi zemu. Znači, mi imamo uopisamo nam je kako funkcionišu sve faze da u pronalasku vakcine, odnosno autorizacije zapravo vakcine, i dakle ta prva faza, da kažemo, odnosno druga faza koja je negde možda najbitnija, ona koja se u kojoj se kako pisali smo rekli, dakle nalazi najveći broj ljudi koji će biti, na kome će biti testirana vakcina, pa zatim postoji treća faza u kojoj se vidi da li postoje nekako kolateralne greške, odnosno kolateralni efekti. Bilo Rozin je rekao da je vršen pritisak na njih od strane konzorcijuma da jednostavno preskuče treću fazu i da se odmah ide na odobravanje vakcina. Oni su se sastali sa svim drugim svetskim agencijama i rekli su apsolutno ne, to ne dolazi u obzir.
Ali on je objasnio u tom razgovoru kako smo onda tako brzo dobili vakcinu, ali tako?
Tako je, on je objasnio u tom razgovoru kako smo brzo dobili vakcinu. Rekao je da postoje generalno faze u kojima je moguće ubrzati proces i faze u kojima je to apsolutno nedopustivo. Dakle, faze u kojima je moguće da se ubrza proces je ona u kojoj se traže upravo volonteri. U ovom slučaju, kako je rekao profesor Razi, ako možemo tako da kažemo, imali smo sreću u smislu da je veliki broj ljudi bio zaražen, naravno nesreća što same infekcije tiče. Međutim, milioni ljudi su bili izloženi virusu. Za 4 meseca, kako vam kažem, imali smo više od 130.000 ljudi na kojima smo mogli da testiramo, dakle vakcinu koju, i to je bilo znatno, znatno olakšano. On kaže da je to inače najduža faza, znači jedna faza koja je u principu treba 3 godine, dakle da se dođe do tolikog broja ljudi. Međutim, ovde zbog intenziteta, dakle ove epidemije, imali su taj broj ljudi odmah. Veliki broj ljudskih resursa u celom svetu, finansijskih sredstava koje su stavljene na raspolaganju, to se radi se o javnom novcu, dakle public money, ne o novcu koji je koristila finansijska industrija. Profesor Razi rekao da je to industrija koja je najviše regulisana od bilo koje industrije, znači čak i od industrije hrane, i da jednostavno samo 4% zarade svih, dakle tih farmaceutskih industrija potiče od vakcina. Znači, vakcine su za njih nešto na čemu oni apsolutno ne zarađuju. Biće cena, recimo, da mi primjer, ostao za neke oko $3. Znači, on kaže jednostavno, to nije nešto na čemu će oni zaraditi. Tako da,
ali kad se uzmu brojevi u obzir, ne znamo baš da li je tako. No zanimalo bi nas, Sanja, i šta je doskorašnji direktor Evropske agencije za lekove Gvido Razi rekao o izboru vakcine što se zemalja tiče. Da li ste razgovarali o tome, da li možda EMA stoji više iza neke u odnosu na neku drugu?
Ne, znači apsolutno ne. On je meni rekao da svaku vakcinu i svaki lek generalno koji dobiju tretiraju na potpuno identičan način. Znači da u toku bilo koje godine imaju i po 50 slučajeva tužbi od strane upravo farmaceutske industrije koja tuži u kontinuitetu EMA zbog toga što, kako oni kažu, dali ste konkurentskoj kući dozvolu, nama ste ovaj lek ste nam odbili. Znači kaže EMA, naša uloga je, svi misle da smo mi prijatelji farmaceutskih industrija, međutim nismo. Mi imamo 27 zemalja, odnosno 30 ukupno, koje svaki član mora nezavisno da odlučuje. Znači, ukoliko samo jedan član kaže ne, onda je ne, ide se sve iz početka. Ono što je jako bitno da se zna da će sada u ovoj četvrtoj fazi, jer četvrta faza zapravo je faza koja je ta post-autorizacijska faza, ono što je jako bitno je da EMA tražila da narednih godinu dana ima uvid u sve, dakle u svu dokumentaciju, u svaki najminimalniji negativni efekat. To je nešto što se, to je neka vrsta supervizije u momentu, dakle kada se da dozvola za vakcinu ili za bilo koji lek. Ponavljam, dakle, taj brak supervision će biti izuzetno važan. Oni kažu da su jako zadovoljni zbog toga što nema samo jedna vakcina, nego ih ima više. Citiram upravo reči profesora Gvida Razija koji kaže, to je velika sreća, mi smo morali da se kladimo samo na jednog konja, što bi bio problem. Za njega vakcina, najbolja vakcina je po njemu ona koja će biti prva odobrena. Što se tiče ruskih i kineskih vakcina, ona mi je rekao da oni nisu želeli da podele sa EMA-om svoje informacije, iz prostog razloga što za njih ne zanima uopšte zapadno tržište. Isto tako je rekao da smatra da imaju izuzetno dobre stručnjake, izuzetno dobru tehnologiju i da su njihove vakcine sigurno jako valine i da bi im bilo čak drago da su mogli da razmene, da kažemo, informacije. Tako da, također, vidite, radi sam našo u završetku, da kažemo, kritikovo i Veliku Britaniju, koja je, da kažemo, 1. decembra dobila podatke, a već 2. decembra je odlučila, dakle, autorizovali su davanje vakcine. Dakle, profesor Razin je rekao, oni su jednostavno stavili pečat na ono što im je dala farmaceutska industrija, što je potpuno suprotnosti sa onim što je svrha agencija poput EMA. Naime, mi moramo da budemo garant, dakle, treća strana koja garantuje, a to se nije dogodilo. Isto tako i kritikovao farmaceutsku industriju koja je davala podatke o tome da vakcine su u efikasne 90 ili 95%. On jednostavno rekao, to ne može, tako ne može da se ni da se postupa, jer to izgleda kao da igramo loto, bukvalno kao da se kladimo.
Jer će se svi zapitati šta je za onih sa onih 5%, razumeli smo.
Da, upravo tako on je rekao, ja da nisam u sektoru, jer a jesam, a da nisam, ja bih postavio izuzetna dva pitanja koja su bitna i koje javnost sa pravom postavlja. To je kako je vakcina nađena tako brzo, na to pitanje nam odgovorio, i šta sa onih 5% i šta sa onih 10%. Podsjetio nas je naime da je vakcina, najuspešnija vakcina protiv boginja morbile, bila validna 85%, dakle 85% slučaja. Tako da on kaže, ako preste tako da su ove vakcine validne 95%, to će biti neverovatan uspeh. Ali ono što su farmaceutske kuće radile, izložile su te podatke za njihove shareholdere, a ne, znači, uzimajući u obzir kako će normalna populacija, dakle, da reaguje, da primi vakcinu, reagovati.
Da, zanimljivo. Najlepše hvala, Sanja, na izvodima iz ovog razgovora sa doskorašnjim, dakle, predsjednikom Evropske, direktorom, pardon, Evropske agencije za lekove. O tome može detaljnije se pročitati i na RTS-ovom sajtu, ali tako, tu je objavljen taj intervju.
Tako je, tako mnogo... je, celo se čitav intervju koji je zaista dugo, mislim da je vedno po ovom pročitati.
Eto, mi smo dali najvažnije akcente, najlepše hvala, naravno pratit ćemo i situaciju u Italiji u narednim danima. Sanja Lučić bila sa nama, 10:43.
It should be me dancing, me on my mind. je kuda.
O muzeju lutaka u Crepaji i ruskinji u Srbiji.
Za mene je lutka istorija. Ne ono da pročitam knjigu, istorijski film pogledam, nego kad ja držim lutku, ja znam da je neko ju držao pre 150 godina.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks, zna šta ti treba.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
11 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1 i naša tema u narednih nekoliko minuta biće posvećena migrantima. Danas se obeležava Međunarodni dan migranata, a podaci govore da u prihvatnim centrima u našoj zemlji trenutno boravi oko 6000 njih, uglavnom iz Afganistana, Sirije i Pakistana, među kojima i više stotina dece. Kako Srbija dočekuje ovaj Međunarodni dan migranata, pitamo Radoša Đurovića iz Centra za pomoć tražiocima azila. Dobar dan, Radoše. Zapravo, kakva je slika aktuelne migrantske situacije u Srbiji?
Dobar dan. Pa slika nije sjajna. Slika je vrlo neizvesna. Slika je jedan prikaz i budućnosti. Na osnovu ovoga što vidimo danas, sigurno je da Srbija jeste u tom kovicu migracije, da je ona na samom putu, glavnom, koji ide sa istoka na zapad, da je to put koji generacijski, istorijski je glavni put migracije i da na tom putu Srbija ovaj dan obeležava kao zemlja koja nije članica Evropske unije, koja je na spoljnim granicama Evropske unije, a koja sa druge strane nema mehanizme da zaustavi interkontinentalnu migraciju koja dolazi sa juga.
Ono što sam ja pročitala u ovoj najavi jeste podatak o broju migranata u prihvatnim centrima. Također, ono što Komesarija za izbjeglice ističe je da COVID nije u velikoj meri, dakle da povežemo to i sa aktualnom dodatno otežavajućom situacijom, ovom pandemijom, ušao u te prihvatne centre. Kakva je zdravstvena situacija, u kakvom su stanju ljudi koji borave ovdje u Srbiji?
Pa ljudi su također u teškom stanju jer ti uslovi smeštaja nisu adekvatni i nema dovoljno smeštaja, to treba istaći. Prema podacima s kojima mi raspolažemo, preko 2000 ljudi se nalazi van smeštajnih kapaciteta i pre svega u delu Vojvodine. tamo gde i pokušavaju da pređu granicu, znači, a oni koji su smešteni, kapaciteti su na maksimumu i onda su vrlo zbijeni u tim centrima koji su često, kažem, vrlo mali za, za toliki broj ljudi. U tom smislu ima ljudi koji se razboljevaju od korone. Ono što je najveća opasnost bila da su to donosili ljudi koji rade, ne izbeglice, nego ljudi koji rade u upravama tih kampova i onda lako je da se sama korona raširi. Moram da podsjetim da su ti ljudi izbeglice koji mi plaše se korone, brinu o sebi, nose maske, ali da sistem jednog kolektivnog smeštaja u ovakvim okolnostima kada se zabranjuje, da kažem, okupljanje ljudi, kada pokušavamo da sprečimo kontakte, da su to mesta koje su, da kažem, rizična i uvek najugroženija. Ako korona uđe u takve mesta, u takve kampove, to onda može da stvori ogromne probleme, pre svega za te ljude u kampovima.
Što možemo da kažemo o njihovoj starosnoj strukturi? U ovoj vesti također se kaže da ima više stotina dece i da ima naravno i žena. Da li su to uglavnom muškarci? I možda malo da posvetimo pažnje i tom nekom talasu o kome se mnogo pričalo, netrpeljivosti prema migrantima u mestima u kojima su oni zadržali u prihvatnim centrima.
Pa da, situacija se menja. Da kažem, svaka godina donekle ima svoje neke karakteristike. U ovoj godini manje je žene i dece, znači negde ukupno do 10-15% celokupne populacije. Sve ostalo su muškarci, uglavnom mlađi ljudi koji dolaze. Sa druge strane, to su ljudi koji dolaze uglavnom iz Sirije, iz Iraka, iz Afganistana. To su sva područja gde rat tinja, gde su sukobi neminovni, gde se gine, gde nema uslova za život. Ali, prisustvo tih ljudi, da kažem, na našim granicama i pokušali da oni stignu dalje, jer to je njima cilj kad su došli do ovde, kad su sve izgubili, prevalili put, oni žele da pronađu svoje mesto u budućnosti gde će da žive, a to je za njih Evropska unija. Tu se sad dešavaju ogromni problemi, jer mi stalno primamo ljude koji su gurani ilegalno nazad u našu zemlju i to se posebno dešava duž granice sa Mađarskom, s Hrvatskom i sa Rumunijom, gde svakodnevno u stotinama ljudi se guraju nazad na našu teritoriju, onda su oni ugroženi, tu su u pokretu. I vide ih naši građani u lokalnoj sredini. Kada vide građani veliki broj ljudi van kampova, s jedne strane, kada čuju da je sve u redu sa druge strane u medijima, onda njima nije jasno šta se tu dešava i onda je to lako uopšte izmanipulisati i donekle neki interesni politički drugi grupe su koristile tu temu i sad je koriste da podignu animozitet. Ali ono što mi vidimo na terenu već godinama, evo preko 12 godina mi radimo, empatija je postala pre svega na lokalu. Pre svega od građana koji su u toj nesreći videli te ljude, pomogli. Ali sad smo došli u jednu situaciju da građani ne mogu da reše ovaj problem. Oni ne mogu da smeste te ljude, ne mogu da im, mogu da im daje nešto hleba, hrane. Ali sad je potrebno da institucije budu na terenu, oni ih malo vide i onda građani razvijaju strah, predrasude, isto tako animozitet, netrpeljivost raste, prosto nema rešenja, a oni preko 12 godina vide u svojoj okućnici, na svom pragu, neke iznemogle, navučene ljude, ne znaju prosto ni da će biti kraja tom problemu, niti ko će da ga rešava. I tu je najveća opasnost, ono što obeležava migraciju, jeste sada prevaljivanje ovog problema u lokalne samouprave i na lokalnog građanina, koji ovim problemom nije ni kriv, niti može da se ozbiljno bavi.
Da, Radoše, šta je ono što biste vi rekli, evo, istakli ste ovom razgovoru koji su to i koji su najveći problemi, ali vi ste na terenu, viđate te ljude. Šta je ono što možda može da se uradi za njih, a da nije opterećujuće za sistem i da je moguće uraditi, a prosto nismo nekako sistemski organizovani da to uradimo?
Pa da, sistem mora da se, pogled na migraciju mora da se promeni i to je moguće uraditi, isto tako i taj logika samog sistema današnjeg našeg mora da se promeni. To znači da kad imate ovakve probleme, vi mora povećati kapacitet. Znači, ne možete da pričate da je 6.000 mesta dovoljno. To prosto nije tačno. Vi morate da imate najmanje 10.000 mesta. Da bi, i to da raspoređeno po zemlji, da tamo gde se pojavi kriza, da ima ljudi na ulici, da se oni smeste. To je prvi primjer, prvi razlog koji treba rešiti. Drugo je rešiti proceduru, znači utvrditi status tih ljudi. Sada institucije mnoge, od policije do centara socijalni rad, do lokalne samouprave, ne znaju kako da se postave prema ljudima koji nemaju utvrđen status. Znači, ne zna se jesu li ilegalni migranti, jesu li izbeglice, šta su oni, ne postoje za sistem, ako ih vi vidite. Čak i ako su smešteni u neki od kampova, najveći broj ljudi nema rešen pravni status. Ne zna se, pravno su nevidljivi. To stvara onda dalekosežne kaskadne posledice na druge institucije koje i na društvu u celini. To mora, te dve stvari moraju se rešiti. To nije nemoguće da ne možemo da povećamo kapacitet. To je nemoguće. Pre, ako povećamo kapacitet, smeštamo te ljude, a brinemo o našim građanima, tih ljudi više nema u lokalu na ulici. S druge strane, ako utvrđujemo status, znaćemo prema kome, kako da se ponašamo. koga treba zatvoriti, koga treba smestiti u kamp, kome treba, koga treba udaljiti iz zemlje. Tu znači prosto stvari moraju da bude jasne i onda sistem nekaska u mesecu. To su te dve glavne stvari. I ovaj problem trebaju da podrže, u rešavanju ovog problema trebaju da se podrže lokalne samouprave. Mi vidimo svakodnevno da lokalne samouprave je vezane su ruke. Nemaju svoje sredstva za ovo, primaju samo instrukcije kako se ponašaju, a s druge strane njihovi građani i njihova potreba je jasna. Ko bolje razume problem građani na lokalnoj sredini nego sama ta vlast, sam taj građani tu. U drugim zemljama, ozbiljnim zemljama, ovi problemi su donekle rešavani tako što je samoupravama lokalnim davano i novca i pomoć u znanju, da oni sami pokušaju da ublaže ovaj teret migracije koji osete. Tako da su to, da kažem, evo zaokružio bi ta tri glavna puta kojima treba ići i tu ne vidim da se promene u razmišljanju, da to nije moguće postići u ovom trenutku.
Da, i to je nešto na čemu sada zapravo treba raditi ukoliko želimo da ovaj problem dovedemo do nekog stanja za koje bismo rekli da jeste stanje
da je održivo, da kažem ili da možemo da funkcionišemo. Tako je. U tom smislu, evo, na primjer, policija je promenila donekle svoje ponašanje. Mi primećujemo da su sada oni prisutni na terenu, da time svojom pojavom policija u stvari uverava građanine da nema rizika da dođe do nekog, da kažem, obezbednost, da može da dođe do nekog incidente. E sad, šta mi vidimo na terenu? Dođu, izvrše se policijske neke akcije, neki ljudi se smesti u kampove. Ali oni posle dva sata, kad ih policija smesti, bivaju udaljeni iz tih mesta, od strane uprava tih kampova, jer nema mesta u kampove.
I onda je to ne reši problem, jasno.
To je nerešivo, znači nema šta, policija sad pokušava njih da smesti, nema gde da ih smesti, oni izađu posle dva sata ljudi na ulicu, jer nema, to je bio primjer Subotice, evo ilustracijno, tamo je oko grada gde ima dosta izbeglica, jer ih preko iz Mađarske guraju u stotinama dnevno. Znači vi samo u pojasu oko Subotice imate oko 100 guranja dnevno ljudi nazad. I oni se nalaze po gradu, njih su pokupili, pokušaju da ih smesti u kamp, posle dva sata tim ljudima je rečeno da moraju da izađu, jer nema mesta. Tako da to su, evo, to su, i to treba govoriti vrlo jasno, vrlo otvoreno, jer šta je najbitnije u migraciji? U migraciji najbitnije da građanin dobije pravu informaciju, da on zna gde je problem. I onda da i razume ponašanje napore sistema da se taj problem reši.
Hvala najlepše, Radoše, što ste bili naš sagovornik danas. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila govorio za Radio Beograd 1 povodom Međunarodnog dana migranata koji se danas obeležava. Još 2 minuta do naših vesti, tačno 11, na našem programu su vesti, a zatim počinje drugi sat magazina na prvom.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Krizni štab jutros je razmatrao epidemijsku situaciju u Srbiji, kao i efekte dosadašnjih mera. Odluke će biti saopštene na redovnoj konferenciji za medije u 15 časova. Kako RTS saznaje, postojeća ograničenja ostaju na snazi i tokom vikenda. To znači da će raditi samo prodavnice prehrambene robe, pumpe i apoteke, dok će ostali objekti biti zatvoreni. Od ponedeljka se produžava radno vreme ustanova kulture do 21 sat. Nova sednica kriznog štaba zakazana je za ponedeljak i tada će ponovo biti razmatrane mere. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra biti otvorena nova COVID bolnica u Kruševcu. Vučić je na Instagramu istakao da je bolnica izgrađena u najbržem roku. Zahvalio je deci umetnicima, čiji će crteži krasiti bolničke zidove. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Kruševca napravili su postere koje šalju COVID bolnicama u Batajnici i Kruševcu. Virusolog Tanja Jovanović izjavila je za RTS da je cena PCR testa od 6.000 dinara bila nedovoljna i neracionalna i da je zato radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku tražila da se poveća na 9.000 dinara. U vezi sa antigenskim testovima za kućnu upotrebu koji su stigli u pojedine apoteke, Jovanovićeva je rekla da su oni veoma pouzdani, ali da je važno da se koriste od jednog do tri dana pre pojave simptoma COVID-a do najkasnije pet dana od pojave simptoma bolesti. Mađarska počinje vakcinaciju stanovništva 27. ili 28. decembra, najavio je premijer Viktor Orban. On je naveo da će prve doze biti dovoljne za vakcinaciju 35.000 ljudi, a prednost će imati zdravstveni radnici. Orban je dodao da će vlada odlučiti o posebnim pravilima za Božić i da će on pozdraviti ako stručnjaci dopuste ublažavanje restrikcija tokom praznika. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je da će 24 mađarske kompanije u narednom periodu u Srbiji uložiti 130 miliona evra i dodao da taj novac neće otići samo u Vojvodinu, već i južno od Save i Dunava. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom u Budimpešti, Selaković je istakao da će to dodatno jačati privrednu saradnju dve zemlje. Posebno je zahvalio Mađarskoj zbog podrške našoj zemlji u evrointegracijama i naglasio da se danas glas Srbije preko Mađarske u Briselu mnogo jače čuje nego ranije. U nastavku posete Budimpešti šef srpske diplomatije razgovaraće sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Posle najave ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da će se u Novom Pazaru zavesti red, pripadnici žandarmerije stigli su u taj grad i raspoređeni su na više mesta. U Novom Pazaru su se prethodna tri dana dogodile dve pucnjave, a više osoba je ranjeno. Na sednici Skupštine grada Beograda, koja se zbog epidemije održava u centru Sava, razmatra se budžet glavnog grada za 2021. godinu. Planiran je u iznosu do oko 125 milijardi dinara. Najviše novca iz gradske kase, 43,5 milijardi dinara, namenjeno je saobraćaju i infrastrukturi. Na drugom mestu su obrazovanje i dečija zaštita. Za kapitalne investicije grad će potrošiti oko 15% budžeta. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Valencije u 15. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U odloženoj utakmici osmine finala Kupa Srbije sastaće se Rad i Crvena zvezda. Meč na Banjici počinje u 13:30. Na mnogim putnim pravcima u Srbiji je zbog magle smanjena vidljivost. Vozačima se savjetuje da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu. Danas se očekuje maglovito i tmurno vreme, a temperatura do 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1015 milibara, duva jugozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Čekila negra, slabo kad
11 časova i 10 minuta i slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i evo vesti koja nam je upravo stigla. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost za uvoz Pfizerove i BioNTechove vakcine protiv koronavirusa. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su 2. decembra dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, nakon čega je Agencija za lekove i medicinska sredstva počela da procenjuje dokumenta i temeljno proučava sve faze testiranja kako bi potvrdila efikasnost i bezbednost vakcine. Dakle, vest glasi da je naša agencija dala saglasnost za uvoz Pfizer BioNTechove vakcine protiv koronavirusa. O ovoj temi govorit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama, a na početku drugog sata mi ćemo o jednoj drugoj temi razgovarati sa Tanjom Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ja vam prvo želim dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Prethodnih dana u Srbiji se desilo nekoliko slučajeva porodičnog nasilja u kojem su ubijene dve žene. Od početka ove godine beleži se njih 26 koje su usmrćene od strane svojih muževa ili partnera. Mi ćemo u ovom razgovoru pokušati da budemo konstruktivni i da sa vama, s obzirom da se bavite i tom tematikom, govorimo o tome kako potencijalni rizici mogu da se smanje, šta treba da se uradi, s obzirom da smo doneli i novi zakon, ali da je očigledno ova situacija jeste i dalje goruća i zaista tragična. Vi ste početkom pandemije i potom u nekoliko navrata, kada kažem vi, govorimo o Autonomnom ženskom centru, apelovali na nadležne institucije da se u periodu vanrednog stanja i pandemije razmotre svi potencijalni rizici u porodicama gde je već zabeleženo nasilje. Kako ste vi mislili da se ta vrsta preventive uradi i da li ste uopšte naišli na otvorena vrata?
Pa ja moram da kažem da je na početku pandemije, onda kad smo imali vanredno stanje i kad je bilo potpuno jasno da će određene kategorije stanovništva biti potpuno zatvorene, a većina nas biti zatvorena na duže ili kraće periode, da su i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravde izašli sa javnim saopštenjima da će se nasilje u porodici, da će se postupati u svim slučajima prijave nasilja u porodici i to je ohrabrujuće za žrtve. Ono što mi se čini da nije bilo dovoljno informacije i ponavljanje informacija, zato što nasilje zapravo nije incident koji se desi jedan put pa onda nikad više, nego je ono ima tendenciju da se ponavlja i nije bilo dovoljno jasnih instrukcija u okviru institucije koje su imali redukovani režim rada, naročito to mislim na centre socijalni rad, pa i tužilaštva i sudove. Policija je uglavnom postupala prema ovom novom zakonu, znači izlazila je na teren i donošene su hitne mere zaštite. Međutim, registrovan je manji broj prijava nasilja institucijama i samim tim i manji broj ovih hitnih mera i mi se možemo pitati zašto je to tako kada znamo da je zapravo su skoro sve zemlje u okruženju i evropske zemlje prijavljivale da je u ovom periodu bilo 30-40% više prijava institucijama.
Da, pa zbog čega onda opada broj prijava, Tanja? Kakvo je objašnjenje?
Teško je reći zbog čega je u Srbiji to tako. Dakle, moguće je da je taj nedostatak informacije i tome što informacije nisu ponavljene, a dakle, doprinio da žrtve nemaju dovoljno jasnu informaciju da mogu da pozovu i da će policija intervenisati. Znate, situacija nasilja je po sebi specifičan, nasilnik jako zastrašuje, govori neistine žrtvama, one su uplašene, a kad je ovakva situacija, dakle kad postoji pored lične, porodične neproblematike, još i zdravstvena i ekonomska nebezbednost, onda žrtve mogu da se osjećaju više izolovane zato što su u kući sa nasilnikom, on ima veću priliku da ih izoluju od podrške članova porodice, komšija i prijatelja, može da ih zastrašuje time da niko neće reagovati, da policija ima druga nevažnija posla, da centri socijalni rad su zapravo zatvoreni, samo dežuraju telefonima i slične stvari.
Vi ste zato i predložili, izvinjam se Tanja, da se porodicama, u barem u kojima je zabeleženo već nasilje, da se proverava situacija. To je bilo nešto na što ste vi kao na preventivu mislili.
Tako je. Znači, pre svega mi smo vidjeli da drugim zemljama ima dosta informacija koje se nalaze na mestima gde bi se žrtve mogle naći, na primjer u apotekama, u tržnim centrima, na kasama, i dakle tamo gde bi one došle da obave neku drugu potrebu, ali bi dobili informaciju o brojevima. Čak su neke države napravile i zapravo neverbalni znak koji bi žrtva mogla da pokaže, a da, na primjer, apotekarka ili kasirka imaju informacije da se radi o nasilju ili su, na primjer, imali šifre. Dakle, kad u apoteku dođete i tražite masku 19, apotekarki bi to bio znak da je se radi o nasilju i onda bi ona mogla da, da pomogne da broji ili eventualno pozove policiju iz apoteke. Naš predlog je bio, pošto zapravo nadležni policijski službenici su specijalizovani za ovu problematiku, a voditeljke slučaja u centrima socijalni rad znaju sve porodice koje su i već imale na spisku iz kojih su stizale prijave nasilja, da zapravo ne čekaju da prijava stigne, nego da budu proaktivni, pošto većina u centrima socijalni rad radi od kuće ili radi preko telefona, da naprave jedan raspored tako da pozivaju porodice kojima je bilo prijave nasilja, da proveravaju kako je stanje, da vide kako je sa decom ako ima maloletne dece, da razgovaraju sa žrtvama, da pitaju da li ona sada, na primjer, razgovara u prostori gde sedi učinilac nasilja ili je može slobodno da razgovara i da zapravo proveravaju da li je sve u porodici kako valja. Tamo gde su stručnjaci procenili da postoji visoki rizik, a to je uvek kada ima fizičkog nasilja, to je uvek kada zapravo se nasilje ponavlja, dakle nije prvi put prijavljeno instituciji, i to je uvek kada imate neku žrtvu koja ima neka specifična svojstva što njoj otežavaju stanje, kao što su, na primjer, maloletna deca ili kad su u pitanju žene koje su starije dobe, koje su hronično bolesne, sa invaliditetom, romkinje ili neke druge grupe. Tamo bi zapravo, po meni, policija trebala da ide na terensku posetu, to bi moglo da uradi centar za socijalni rad. Ja ne mislim da ljudi treba da prenebregnu sve bezbednosti, odnosno zdravstvene mere, dakle, sa maskama, na distanci, ali to bi jako ohrabrilo žrtve i na kraju dalo neku vrstu poruke učiniocu nasilja da su institucije prisutne, da one funkcionišu i da on zapravo ne sme da iskoristi ovu situaciju da bi zastrašio svoju žrtvu, a da bi zapravo više maltretirao. Ono što smo mi od žena čuli, dakle, da je bilo mnogo više psihičkog i ekonomskog zastrašivanja i maltretiranja, a kad smo izašli iz vanrednog stanja, onda je počelo fizičko nasilje. Moje koleginice na telefonu kažu da su u avgustu imali jako veliki broj prijava ozbiljnog fizičkog nasilja. Mi inače znamo da su avgust, decembar i januar i bez ove vanredne situacije, odnosno korona situacije, meseci kada ima najveći broj prijava. U tom smislu ima zapravo moj predlog, ima smisla da se sad u decembru, januaru, kad su praznici, kad ima više alkohola, a posebno jer ljudi su u kućama, napetost je velika, kriza dugo traje, da se proaktivno deluje.
Da li postoje jasni podaci da je pravovremenom reakcijom i preventivnom moguće sprečiti smrtni ishod? Dakle, koliko znamo o tome da možemo to da sprečimo?
Znate šta, tu ja prvo moram da kažem da mi podatke o ubijenim ženama još uvek dobijemo na osnovu medijskih izveštaja, dakle taj broj nije dovoljno pouzdan, naročito nije pouzdan u odnosu na one žene koje su umrle kao posljedica zapravo prethodnog prebijanja ili nasilja koje su trpile, što nije moralo biti neposredna posljedica kao u tri slučaja ove godine, dakle žene su pretučene do smrti, nego je moglo biti odloženo posle mjesec dana, 20 dana i slično. Takvih slučajeva je bilo i mi nismo sigurni koliko je njih registrovano, našto ne kroz medije. Ono što smo mi predlagali, to je da se napravi jedno nacionalno ekspertsko telo koje bi svaki pojedinačni slučaj ubistva analiziralo dubinski, da vidimo zapravo šta to nismo razumeli, šta nismo prepoznali, pa je došlo do ubistva. Jer nekada u medijima čujete da je neko bio divan čovek, divan komšija, a ubio je ženu. Nekada čujete da niko ništa nije znao. Ono što mi primećujemo u poslednje vreme, to je da se smanjuje broj slučajeva ubistava za koje su institucije znale. Ali to je informacija iz medija. Znači, ranije smo imali 50 i 60% slučajeva koji su bili prijavljeni institucijama, a onda se desi ubistvo. Sada je to znatno manje, znači oko 20-25% slučajeva. S druge strane, broj ubistava se ne smanjuje bitno, što znači da mi opet pravimo nekakav propust I sad bi tu trebalo proveriti gde, na kom mestu, dakle kako ne prepoznajemo. Jedna je stvar da žrtva ne prepoznaje opasnost, a druga je stvar da njeno okruženje, tu mislim na članove porodice, tu mislim na susede i mislim na možda ako je zaposlena i na kolege, ne prepoznaju da ona ima problem. I naravno druga je stvar da se ona možda nije obratila policiji, možda nije išla tada socijalni rad, ali da ona ima lekare, da ona ima izabranog lekara, da se ona, dakle, pojavljuje negde, da njena deca idu u školu, da će tu ove godine 11 maloletne dece ostalo bez majke, dakle, da postoje neke druge institucije koje bi možda mogla da primete da u porodici nešto nije u redu. Dakle, moj je predlog autonomnog ženskog centra već 3 godine jeste da se formira tako jedno stručno ekspertsko telo kako bismo mogli da prikupimo sve informacije iz institucija i da razmotrimo taj slučaj do detalja, ono što su, na primjer, tužioci ili policija mogli da saznaju nakon ubistva, da bismo vidjeli koji to faktori se pojavljaju koji najčešći rizici, jer žrtve su, to treba reći, stare od 19 do 73 godine.
Da,
što znači
to je šarolika.
Tako je, mora biti da su to vrlo različiti odnosi partnerski i porodični, različite životne situacije i da vidimo šta je to vrlo specifično kad su u pitanju mladi ljudi, dakle partnerska veza rana, dakle devojka ostavi momka i on reši da je ubije, a šta je to u porodicama, odnosno u partnerskim odnosima, gdje i žrtva i činilac imaju preko 65 godina, 70 godina. Dakle, ceo su život možda živjeli u nasilju, ali je se desilo ubistvo na kraju. Eto, to mogu biti vrlo različite situacije i uzroci i mi bi trebalo da ih znamo, tako da to podigne spremnost sistema, mislim pre svega na policiju, centar socijalni rad i tužilaštvo, da prepoznaju kad se takve osobe javljaju, ali i javnosti, da mediji o tome mogu da pričaju, tako da porodice, komšije mogu da prepoznaju kad je neko ponašanje takvo da ukazuje da toj porodici ipak nešto nije u redu. Uzroci mogu biti različiti, ali jedan od uzroka može biti i nasilje.
Toliko smo imali vremena za ovu temu danas o kojoj se zaista može mnogo detaljnije govoriti i ono što smo uspjeli da razumemo iz ovih vaših odgovora na kojima vam zaista zahvaljujemo jeste da tu ima mnogo posla, da se stvari mogu popraviti, ali prosto da moramo da se organizujemo i sistemski udružimo u kontekstu ovoga što ste i predlagali da se stvari malo pokrenu i možda da više saznamo o ovoj temi pa da i samim tim više znamo i kako da se borimo protiv ovih tragedija. Tanja, hvala vam još jednom i sve najbolje vam želimo. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra govorila danas o nasilju nad ženama za Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Kafa C, 400 plus 200 grama gratis, 379,99. Čokolada Milka, Nusen Nugat krem, 300 grama, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket sa telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
Eko. Sportski spomenar.
Naša reprezentacija cela je, kad sam ja veslao, imala 3 jednoseda i 1 dvosed, tako da cela reprezentacija nije mogla u isto vreme da trenira.
Gost, kajakaš Velimir Aleksić, nedelja 20. decembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
11:32, talas je radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. A danas grad Čačak obeležava svoj dan i tim povodom mi smo zamolili našu dopisnicu Slađanu Miletić da nam malo ispriča o tome, ne samo kako će ovaj dan danas biti obeležen, sigurno će biti specifično obeležen u odnosu na prethodne godine, nego i zbog čega je baš ovaj dan grad, dan grada Čačka. Čestitamo vam svima na ovom danu. Slađana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na čestitkama. Eto, grad Čačak obeležava svoj dan i evo i kako ste rekli, zbog pandemije koronavirusa ove godine u nešto drugačijoj formi. Sve kulturne i sportske manifestacije koje su ranijih godina održavane u okviru obeležavanja dana grada su otkazane. Takođe i svečana sednica na kojoj su sumirani, kojoj su ranijih godina sumirani rezultati iz protekle godine. Ipak nije se odustalo od tradicionalne dodele decembrskih nagrada grada zaslužnim pojedincima i ustanovama. Nagrade su uručene uz prisustvo najužeg gradskog rukovodstva i predstavnika medija. Ovogodišnji dobitnici su Sportski centar Mladost, Aco Milekić, profesor Čačanske muzičke škole dr. Vojislav Vučković i glavna sestra opšte bolnice u Čačku Marija Stojić. Ona je nagradu primila u ime svih zdravstvenih radnika koji su dali i daju svoj doprinos u borbi protiv koronavirusa. Inače, 18. decembar se proslavlja kao dan grada Čačka, kao podsećanje na prvi pisani trag imena Čačka u Dubrovačkom arhivu još davne 1408. godine. To je prvi pisani dokument pod novim imenom grada, a do tada se Čačak zvao Gradac. Pisani dokument je zapravo jedan zapis o uručenju sudskog poziva koji su uručili dubrovački kuriri dvojici meštana grada Čačka u to doba. Dokument o tom događaju kao prvi pisani pomen Čačka pohranjen je u Dubrovačkom arhivu u seriji dokumenata pod imenom Pisma i uputstva sa istoka.
I Slađana, još možda reč dve o poreklu imena grada. Zanimljivo je da sam pronašla da predstavlja zapravo grude po putu od smrznutog ili osušenog blata ili kamenje koje štrči iz zemlje po nekoj etimologiji koja je ustanovljena. Šta vi znate o tome?
Zapravo jeste tako i to je ono što su meštani u stvari skupljali to blato i čačkali, čistili ulice na taj način i to je zapravo bila ona popločana, kako mi zovemo, kaldrma, znači te velike kameni komadi kojima su bile popločane ulice.
I čačkanjem da bi izvadili ono što se nakupilo, da bi bilo uredno, zapravo nastalo ime grada koje se, kako ste rekli, nekada zvao Gradac. Najlepše hvala još jednom, čestitke i mislimo na vas. Ja ne znam da li možda na kraju da ne izbegnemo i majku temu svih ovih meseci i da kažemo u dve rečenice kakva je situacija sa COVID-om u Čačku ovih dana.
Pa, može se reći da je situacija još uvek onako, da kažemo, ne toliko dramatična, donekle opada broj prvih pregleda, nešto manje od 200 pacijenata je u Čačanskoj opštoj bolnici i nažalost 3 preminula u poslednja 24 časa, ali ono što ohrabljuje jeste zaista malo manji broj prvih pregleda i u opštoj bolnici i u COVID ambulantama nego prethodnih dana, kao i manji broj pozitivnih slučajeva virusa.
Najljepše hvala. Slađana Miletić javila se za Radio Beograd 1 iz Čačka. 11:36.
Everything. Silence always wins. It's a perfect.
Još 20 minuta do 12 časova, talas i Radio Beograda 1 i u narednih nekoliko minuta govorimo o jednoj zanimljivoj i retkoj nebeskoj pojavi. Možemo da naslovimo i ovaj razgovor koji ćete slušati imenom Nebo u decembru. Pred nama je naime kratkodnevica, početak zime za 2-3 dana. A to će biti i dan kada će svi astronomi i oni koji su ljubitelji zvezdanog neba imati priliku da vide takozvani božićni poljubac, ili kako sam pronašla da zovu božićnu zvezdu, a to je trenutak kada će se Jupiter i Saturn poravnati. Događaj se zove velika konjukcija i ovaj fenomen, kažu, nije se desio na ovaj način i ovako precizno još od srednjeg veka. Mi smo pozvali doktora Milana Stojanovića iz Astronomske observatorije u Beogradu i zamolili ga da nam malo rastumači, ali onako, gospodine Stojanoviću, pošto ste vi doktor nauka, da svi razumemo.
Dobar dan.
Dobar dan. Može to da se prevede na neki jezik običnog sveta i da se kaže što zapravo znači velika konjukcija Jupitera?
Može, naravno. Pa pre svega želim da samo podsjetim slušalce da konjunkcija, to jest poravnjavanje planeta, nije nešto što se baš dešava samo jednom u 500 godina, ali ono što je interesantno, što će se desiti ovog decembra, jeste da su, dakle, Jupiter i Saturn, naše dve najveće planete u Sunčevom sistemu, će praktično na svojim putanjama prividno gledano sa Zemlje prići jako blizu i u stvari kažu čak i toliko blizu da kada ih budete gledali golim okom više nećete moći da vidite dve tačke na nebu, dve sjajne planete, nego kao jednu.
Jesu one zapravo jedna iza druge, apsolutno.
Jeste, tako je. Znači, rastojanje između njih je i dalje jako veliko, preko pola milijarde kilometara, tako da u suštini nije to tako teško objasniti. Dakle, planete se kreću oko Sunca po približno kružnim putanjama i imaju različite revolucije, to jest vreme koje im je potrebno da obiđu jedan krug oko Sunca i gledano sa Zemlje u nekom trenutku one će da se poklope, jel tako? Samo je pitanje kada, a s obzirom da su stalno u istoj ravni, to i nije tako redak slučaj. Kažem, nekdo oko 20 godina otprilike je potrebno da se Jupiter i Saturn nađu u konjunkciji, ali da budu ovako blizu kao što su sada, jer tu ima puno parametara koji utiču na precizno to koliko će oni prići blizu ove, i se nije desilo zaista 300-400 godina otprilike unazad.
Da li to znači nešto, ako bismo to gledali sa Zemlje nama, to što su sada specijalno blizu u odnosu na situaciju sa svakih 20 godina, dakle, da li ćemo mi videti da je to sad nešto specijalno u konjunkciji?
A znate kako, ovakve situacije, ovakve dešavanja na nebu su nešto što je zaista lepo posmatrati u smislu da možete bez ikakvih teleskopa, bez ičega da doživite kako to izgleda. Ali da biste to uradili, šta treba da uradite? Treba da budete uporni i treba svako veče, sad evo narednih recimo 10 dana, da pratite i da gledate kako to izgleda. Dakle, večeras će da budu razmaknuti, sutra sve još manje, još manje, još manje i na kraju ćete otprilike na istom mestu u istom trenutku uveče moći da ih vidite kao jednu tačku i onda ako nastavite da posmatrate vidjet ćete kako se oni opet razdvajaju.
I opet postaju dve, yes. Što i jesu. Da.
Samo da dodam nešto, isto da ne bude zabune. Nažalost iz Evrope, iz Srbije samim tim, Jupiter i Saturn gledano odavde zalaze već negde sat vremena nakon zalaska Sunca. Dakle i oni na toj svojoj putanji zalaze. E sad neki iz, na primjer, Amerike mogu da posmatraju to tokom cele noći, međutim mi ne možemo. Dakle, ono što treba jeste da kada zađe sunce, već nekih 15-20 minuta nakon zalaska sunca moći ćete da uočite i Jupiter i Saturn, jer su oni izuzetno sjajni. Samim tim što su sjajni, oni će biti vidljivi na nebu. I znači do sve negde do sat vremena nakon zalaska sunca, nakon toga oni zalaze i posle toga više nisu vidljivi. Tako da to
znači,
je ono.
Mi ćemo ih kratko moći da vidimo, to ste nam rekli.
Da,
neko
da.
Kraće vreme. Da, tog dana kada će ta pojava biti vidljiva je i kratkodnevica, al tako?
Ova pojava je vidljiva 21. tako je, to je upravo i kratkodnevica, tako je.
I ono što mnogi vole, koji vole svetlost dana, je upravo kratkodnevica posle koje se po minut dva do duše, ali vrlo sigurno i vrlo lepo pojačava sunčeva svetlost tokom dana, to jest produžava se njeno trajanje. Da kažemo samo koje su karakteristike kratkodnevice za one koje to možda zanima, zaboravili su u tom trenutku gde nam je sunce i zbog čega je tada najkraći dan.
Pa ono što je interesantno, a često ljudi to greše ili ne znaju, je da znači sunce ne zalazi svaki dan tačno na zapadu. Znači, to je ono što je vrlo bitno da znaju. Dakle, zimi sunce zalazi malo više na severozapadu, a tačka gde ono zađe na horizontu je više ka severozapadu, a leti kada je dugodnevica ka jugozapadu. Samim tim, kada se to sad predstavi na jednom luku iznad naše pozicije ovde, na 45 stepeni geografske širine, dobijamo da sunce pravi jedan veliki krug, to je polovinu tog kruga po nebu, a zimi pravi kratak, mali krug. I samim tim zbog toga je to kratkodnevica. Dakle, kratkodnevica u stvari označava dan u godini kada će sunce napraviti najmanji taj deo kruga iznad našeg horizonta.
I svakodnevno će se, to ide zaista vrlo, vrlo lagano.
Jeste, tako, i to se posle poveći što kažu, ako je nešto sigurno, to je da će sutra biti duži dan.
Barem u nešto možemo se pouzdamo.
Da.
Da, gospodine Stojanoviću, ono što je interesantno je, da li je za ljude koji prate i strukom su vezani za nebeske pojave i astronomi su ili šta god po svojoj vokaciji, da li će oni sada svi željno iščekivati ovu veliku konjukciju Jupitera i Saturna i posmatrati, ili to vama ipak nešto što i u okviru tih manjih broja godina viđate, pa vam je dovoljno istraženo?
Pa znate kako, samim tim što se nešto može vidjeti jednom u primjer 20 godina, kao što je konjunkcija Jupitera i Saturna, je nešto što svako će da pogleda, da želi da pogleda, da vidi kako to izgleda, ali nije nešto što je od nekog, da kažemo, velikog naučnog interesa za nas kada istražujemo sunčev sistem. Ali treba napomenuti da su ovakve stvari igrale zaista veliku ulogu u samom razumevanju kretanja planeta u sunčevom sistemu i pre, recimo, 400 godina kada je Galileo to posmatrao, to su bili zaista veliki i bitni događaji. Tako da su, mora se uzeti u obzir i to da, iako i danas nismo toliko zainteresovani za njih sa naučne strane, ipak su to bitne stvari.
I ono što nije vaša struka, ali se sigurno susrećete, mnogi ljudi vezuju za ovakve događaje, dakle njihovu povezanost sa događajima u našim životima, i onda se sad očekuje, jeste slušali o tome, očekuje se, ne znam, neka situacija koja će se promeniti posle ove velike konjukcije, da je to na toga bilo i u prošlosti, da se baš u takvim položajima tih planeta događalo nešto veliko.
To je tačno, da, ljudi često pridaju dodatno neko značenje koje ja mogu odmah da kažem.
Nema veze. Nema
veze. Ali, znate šta, mislim, kad se pojavi kometa na nebu pre, ne znam, 3000 godina, ljudi su bili ubeđeni da je to, jel te, neki simbol ratova ili ne znam nija čega. Danas kad se pojavi kometa na nebu, ja mislim da vrlo mali broj ljudi će da kaže da je to predznak nekog rata ili tako nešto. Tako da kada god se nešto desi, znači nije bitno da li je to na nebu, da li je neko nebesko telo ili nešto drugo, ljudi uvijek mogu da mu pripišu neko značenje ili neki događaj koji se desio ili koji će se desiti i da kažu eto to je povezano sa tim, ali jedina veza koja postoji između nas i Jupitera i Saturna, to je gravitacijona sila, a ona je toliko slaba i zanemarljiva da bukvalno i ne mogu nikako da deluju na ljudski život.
Da, mada kažu, evo tu u oči Božića katoličkog, pa ne znam, Božićni poljubac, pa možda je takav događaj neki bio baš u vreme rođenja Hristova.
Možda.
Da, ko zna. Najlepše vam hvala. Možda još ako ostaje vremena, imamo još možda minut, dva, da nam kažete šta nas još očekuje u narednom periodu, možda da onima koji žele nešto zanimljivo da vide, osim što smo preporučili da budu pažljivi ovih dana i da nebu potraže približavanje Jupitera i Saturna, pa i njihovo spajanje, uslovno rečeno. Šta još možda možete da nam preporučite? Imali smo pre 2-3 dana i jedno pomračenje sunca koje je bilo vidljivo tamo negdje iz Južne Amerike, ali svejedno, šta nas očekuje u narednim danima? Šta je zanimljivo početkom januara?
Da, pa kada su pomračenja sunca u pitanju, ja bih rekao da je to možda čak i interesantniji fenomen, ali opet na neki način sličan. Dakle, u tom slučaju poravnjavaju se, to jest posmatrano sa Zemlje, mjesec se nalazi tačno između nas i Sunca i on zaklanja Sunce i na taj način nastaje pomračenje Sunca. Međutim, senka koju on baca na Zemlju je jako uska i samim tim ona pravi, dakle, taj mogućnost posmatranja pomračenja Sunca je samo iz te senke, samim tim mala. Zbog toga se dešava da, na primjer, evo, ja sam pogledao bio sljedeće pomračenje sunca, potpuno pomračenje sunca koje će biti vidljivo iz Srbije je 2081. Ali to ne znači da se pomračenje sunca ne može vidjeti i pre, ako ste željni da otputujete, evo, kao što je sada bilo recimo u Argentini ili gdje je bilo, Čile, tako.
Da, neka Patagonija, na primjer.
Da, znači, malte ne, na svakih godinu dana vi možete negdje da
nađete.
I postoje ljudi koji se zaista time oduševljavaju, to im je da kažemo podstrek za neka turistička putovanja, da krenu da posmatraju pomračenje sunca sa što više različitih lokacija na zemlji, tako to mogu.
To je lep razlog za putovanje, što da ne. Da.
Yes. Dodam samo još jednu stvar, ako imamo.
Imamo, recite.
Pa sada će biti uskoro vidljivi i Gemenidi, znači to je meteorski roj, meteorska kiša koja će biti vidljiva sa zemlje. Dakle, njihov vrhunac, to jest ono period dan kada najviše imaju, kako se zove, meteora vidljivih u jednom trenutku je negde sad krajem decembra. I ono što je za njih bitno jeste da su to, da je to meteorski roj koji zaista daje najviše meteora koji su vidljivi. I možemo ih uporediti, na primjer, sa Perseidima koji su u avgustu, koji su negde tamo oko 11. avgusta, Geminidi su oko 14. decembra. Oni naravno traju 7 dana, 7-8 dana, možda čak i 10 dana nakon tog 14. decembra kada je najviše meteora vidljivo. Tako da bilo ko uveče može da uzme da pogleda na nebo i sigurno će u roku od sat vremena, recimo posmatranja, vidjeti neki meteor. Lepše je možda čisto posmatrati Perseide zato što je usred leta i mnogo je da kažemo lagodnije i praktičnije posmatrati nego sada zimi, ali ako imate vremena i ako imate neko mesto gdje možete se sakrijete od svetla, od gradskog svetla, od osvetljenja, od
sila. Ako imate sreće da ste, na primjer, na planini za ove praznike, ne mora.
Znači, dovoljno je što kažu da ste negde u dvorištu i da ste zaklonjeni na neki način, makar zgradom sa jedne strane, pa da budete u senci, onda posmatrate, recimo, da imate više od pola neba vidljivog i sigurno ćete vidjeti nešto lepo.
Hvala vam najljepše na ovim preporukama za zanimljiva posmatranja neba i dobro je ponekad razmišljati o tome gde smo, a ne samo o tim našim mikrokosmosima, ali tako?
Tako je.
Hvala vam najljepše.
Hvala vam na pozivu.
Dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije bio naš sagovornik, razgovarali smo o svemiru I eto, gledajte ovih dana Jupiter i Saturn kako se približavaju, pa onda pratite 21. kako postaju jedan nebeski, kako se sad to kaže, dobro, ajde da kažem planeta jedna. I posle toga će se razdvajati, tako da možete da gledate i susret i raskorak, zanimljiva pojava koja nas očekuje za evo 3 dana, kada i početak zime. 11:52, magazin na prvom približava se kraju svog drugog sata. Za 3 minuta počinje Srpski na srpskom, potom je vreme za vesti i tačno u podne i izveštaj o vodostanju. Posle smo opet mi sa vama. Ostanite uz Radio Beograd.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije dala je saglasnost za uvoz Pfizerove i BioNTechove vakcine protiv virusa korona. Te kompanije predale su 2. decembra dokumentaciju za registraciju vakcine u Srbiji. Pfizerova vakcina je deo programa COVAX, koji je glavna globalna šema za vakcinaciju ljudi u zemljama sa minimalnim i srednjim prihodima. Inicijator programa je Svetska zdravstvena organizacija. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji napisao je na Twitteru kako radi na tome da vakcine protiv COVID-19 na vreme budu na raspolaganju Zapadnom Balkanu kada počne i raspodela unutar Evropske unije. On kaže da se u tu svrhu izdvajaju fondovi i koordinišu akcije. Krizni štab jutros je razmatrao epidemijsku situaciju u Srbiji kao i efekte dosadašnjih mera. Odluke će biti saopštene na redovnoj konferenciji za medije u 15 časova. Kako RTS saznaje, postojeća ograničenja ostaju na snazi i tokom vikenda. Od ponedeljka se produžava radno vreme ustanova kulture do 21 sat. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra biti otvorena nova COVID bolnica u Kruševcu. Vučić je na Instagramu istakao da je bolnica izgrađena u najbržem roku. Zahvalio je deci umetnicima, čiji će crteži krasiti bolničke zidove. U pojedinim apotekama stigli su kućni testovi na virus korona. Virusolog Tanja Jovanović objašnjava kako se koriste ti testovi.
Prvo je važno kako se koristi ovaj test. Važan je vremenski okvir, kada oni daju pouzdane rezultate, a to je 1 do 3 dana pre pojave simptoma bolesti do najkasnije 5 dana po pojavi simptoma bolesti. Znači, potrebno je uzeti ćelije iz nazofarinksa, zbog toga što virus nije prisutan u sekretu, nego je prisutan u ćelijama. Potrebno je malo energičnije uzeti to uzimanje nazofaringelnog brisa, nekada je teško i za zdravstvene radnike. Ja mislim da neće moći sami to da urade, možda će moći, možda će povrediti sebe.
Cena kućnog testa na virus korona je 1400 dinara. Pouzdanost je 98%, a uvoze se iz Južne Koreje i Kine. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, pozvao je sve da tokom praznika ostanu kod kuće. On je izneo podatak da se virus korona u većem delu Evrope i dalje intenzivno širi. Podsjetio je da je ove godine u Evropi bilo oko 23 miliona slučajeva infekcije, a da je umrlo više od pola miliona njenih stanovnika. Šef diplomatije Nikola Selaković je u zvaničnoj poseti Budimpešti. Najpre se sastao sa mađarskim kolegom Peterom Szijjártom. Selaković i Szijjártó su poručili da odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili na boljem nivou. Mađarska će nastaviti da pruža snažnu podršku Srbiji na evropskom putu. Dve zemlje pojačat će saradnju i u pitanjima migrantske politike, ali i novih ulaganja u infrastrukturu, rekao je Nikola Selaković.
Današnji sastanak je bio prilika da razgovaramo o onome što nas vezuje, da razgovaramo o onome što može da nas još više vezuje u budućnosti. Želim da kažem da smo mi kao Republika Srbija neizmerno zahvalni podršci koju Mađarska pruža evropskom putu Srbije i što glas Srbije preko nama susedske i prijateljske Mađarske može jače i više da se čuje u Briselu nego što je to bilo ranije. Hvala vam na podršci na našem putu evropskih integracija. Mi smo jedan deo jedne Evrope i uveren sam da ćemo to biti u budućnosti kao što smo bili u nekim periodima i u prošlosti.
Selaković se sastaje i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Predsjednik Udruženja ratnih veterana takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hisni Gucati, prvi put se u Hagu pojavio pred sudijom za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova za zločine OVK. On se nije izjasnio o krivici i poručio da ne priznaje nadležnost tog suda. Gucati je sa Nasimom Haradinajem optužen za ometanje postupaka i zastrašivanje svedoka. Posle najave ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da će se u Novom Pazaru zavesti red, pripadnici žandarmerije stigli su u taj grad i raspoređeni su na više mesta. Vulin i direktor policije Vladimir Rebić sinoć su posetili Novi Pazar i najavili da će policija zaštititi građane i obračunati se sa trgovcima narkotika i prostitucijom. Na sednici Skupštine Beograda, koja se zbog epidemije održava u centru Sava, razmatra se budžet glavnog grada za 2021. godinu. Planiran je u iznosu od oko 125 milijardi dinara. Najviše novca iz gradske kase, 43,5 milijardi dinara, namenjeno je saobraćaju i infrastrukturi. Sport košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv Valencije u 15. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Danas je maglovito i tmurno vreme, temperatura do 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 3 stepena. Vlažnost vazduha 98%, pritisak 1015 milibara, duva jugozapadni veter brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. decembar 2020. godine. Reka Dunav, Linz, 352 cm. Kornojburg, 212 cm. Bratislava 286 286, Komarno 149 149, Estergom 82 82, Budimpešta 136 136, Dunav Feldvar minus 119 minus 119, Baja 160 160, Mohač 196 196, Bezdan 50 50, Apatin 122 122, Bogojevo 136 136, Vukovar 127 127, Bačka Palanka 155 155, Novi Sad 155 155, Zemun 296 296, Pančevo 319 319, Smederevo 462 462, Veliko Gradište 756 756, Turn Severin 705 705, Prahovo 207 207, Ruščuk 198 198, Đurđevo 126 126, Crna Voda 93 93, Brajla 191 191, Reka Drava Botovo 80 80, Terezino Polje minus 183 minus 183, Donji Miholjac 71 71, Osijek 32 32, Reka Tisa Tisabeč minus 219 minus 219, Vašarošnamen minus 139 minus 139, Tokaj 469 469, Solnok minus 97 minus 97, Sigedin 115 115, Senta 246 246, Novi Bečej 324 324, Titel 212 212, Reka Sava Zagreb minus 194 minus 194, Gradiška 333 333, Slavonski Brod 317 317, Slavonski Šamac 127 127, Sremska Mitrovica 321 321, Šabac 182 182, Beograd 254 254, Reka Kupa Karlovac 88 88, Reka Una Novi Grad 103 103, Reka Sana Prijedor 82 82, Reka Vrbas Delibašino Selo 84 84, Reka Bosna Doboj minus 135 minus 135, Reka Lim Prijepolje 24 24, Reka Drina Radalj 24 24, Reka Velika Morava Varvarin minus 169 minus 169, Bagrdan minus 1 minus 1, Ljubičevski most minus 327 minus 327. Prognoza vodostaja za 20. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 50 cm, kod Sremske Mitrovice 262. Temperature u Bogojevu Vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 2,7, minimalna 2,3, srednja 2,5, u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu Vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 2,9, minimalna 2, srednja 2,5, u 7 časova 2 stepena. U Zemunu Vode 4,9 stepeni, vazduha maksimalna 3,9, minimalna 1,6, srednja 3, u 7 časova 2 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju. Drava, Sava i Drina u opadanju. Tisa u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. decembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 декабря. Река Дунай. Линц 352. Корнебург 212. Братислава 286. Комарно 149. Эстергом 82. Будапешт 136. Дунавфельдвар минус 119. Бая 160. Мохач 196. Бездан 50. Апатин 122. Богоево 136. Вуковар 127. Бачка-Паланка 155. Нови Сад 155. Земун 296, Панчево 319, Смедерево 462, Великоградиште 756, Турн-Северин 705, Прахово 207, Рушчук 198, Джурджево 126, Цернобода 93, Брейла 191. Река Драва. Ботово 80, Терезино поле минус 183, Доні Михолец 71, Осік 32. Река Тиса. Тисабеч минус 219, Башарошнамен минус 139, Токай 469, Солнок минус 97, Сегет 115, Сента 246, Нови Бечей 324, Титель 212, Река Сава, Загреб минус 194, Градишка 333, Славонский брод 317, Славонский шамац 127, Сремская Митровица 321, Шабац 182, Белград 254, река Купа Карловац 88, река Уна Новиград 103, река Сана Приедор 82, река Вербас, Далибашино село 84, река Босна, Добой минус 135, река Лим, Приеполе 24, река Дрина, Радаль 24, река Марава, Варварин минус 169, Багардан минус 1, Любичевский мост минус 327 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 декабря. У Бездана 50, у Сремска-Митровицы 262 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 5, температура воздуха максимальная 2,7, минимальная 2,3, средняя 2,5, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 2,9, минимальная 2, средняя 2,5, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 4,9, температура воздуха максимальная 3,9, минимальная 1,6, средняя 3, в 7 часов 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава, уровень воды слегка понижается. Драва, Сава и Дрина, уровень воды понижается. Тиса, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
U toku je Beogradski jazz festival, poštovani slušalci, počeo je 16. decembra i traje do 21. ove godine samim svojim naslovom Jazzistance, asocira na neophodnu fizičku, ali ne i socijalnu distancu. Milica Ševrlić iz Doma omladine, gde se održava ovaj 49. po redu čuveni jazz festival, je sa nama u ovom trenutku. Milice, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Kako je proteklo ovih prvih 2-3 dana festivala i kakva je atmosfera, šta se događa?
Pa neobično je svima, pre svega zato što se festival dešava u zaista nezakidašnjim okolnostima. Koncerti su u dnevnim terminima od 14 i 15 časova, naravno nema opuštanja ni u jednom trenutku kada je reč o striktnom poštovanju mera, nošenje maske obavezno na programima i tokom čitavog boravka u prostoru Doma omladine, dezinfekcija ruku, dezobarijere, naravno prostor se u potpunosti dezinfikuje pre i posle boravka publike u Domu omladine i naravno neophodna, kao što ste rekli, fizička, nenužna i socijalna distanca, mnogo manji kapacitet sale, što svakako se odnosi i na promenu one slike na koju smo navikli, prepune koncertne sale na programima Beogradskog jazz festivala, ali važno je da se festival dešava, da se kontinuitet ne prekida i da na neki način ipak neku vrstu stare normalnosti zadržimo, kažem opet, nikako ne zaboravljajući na situaciju u kojoj se nalazimo svi.
I nekoliko je tih velikih i za Beograd po tome prepoznatljiv grad, jel, Bitef i neki drugi festivali koji su dugogodišnji i tradicionalni i ljudi ih vole, pa tako i ovaj jazz festival, nisu ni ove godine barem na neki način prekinuli svoj rad i time održali upravo ovo što vi kažete, kontinuitet. Vi se zapravo pripremate za 50. festival iduće godine koji će biti jubilaran.
Da, malo je čudno brojanje sa Beogradskim jazz festivalom, on je počeo 1971. Tako da ćemo imati 50 godina od osnivanja festivala sledeće godine, ali usled pauze od 15 godina koja je trajala od 90. do 2005. Ovo je 36. izdanje, dakle bit će 37. izdanje koje je održano, ali 50 godina od osnivanja Beogradskog jazz festivala.
Da, imate 50 godina, ali manjak festivala. Ali
tako je, manji broj izdanja. Nadamo se da će se okolnosti srediti bar u znatnoj meri, tako da ćemo moći da se vratimo i na onaj broj koncerata koji inače uobičajen, dakle 20 i nešto tokom 5 dana festivala. Ove godine samo 7, možda i ne samo imajući u vidu okolnosti, ali potrudili smo se da u umetničkom smislu festival ne trpi, zaista sjajni umetnici ove godine na festivalu. Naravno, fokus je nekako više logično i zbog logističkih komplikacija na umetnicima iz Srbije i iz regiona, ali imamo i dva gostovanja iz Evrope. Juče smo slušali sjajan trio Filipa Vignata iz Italije, a 20. decembra u sali Amerikana slušamo autorski sastav saksofonista Ulrika Drexlera Liminal Zone Azur i istog dana u nedelju jedno sjajno regionalno gostovanje. Vlatko Stefanovski i Matija Dedić po prvi put udružuju svoje kreativne snage u duo projektu. Taj koncert će biti jedini koncert u Combank dvorani ove godine, svi ostali koncerti u Domu omladine Beograda. I za kraj je 21. jedna mala retrospektiva srpskih džez legendi koji su obeležili Beogradski džez festival u prethodnih 35 izdanja. Lazar Tošić, Vlada Maričić i Jovan Maljoković sa svojim sastavima bit će domaćini tog koncertnog dana u 15 časova u Velikoj sali Doma omladine i uz brojne istaknute domaće džez muzičare posjetit će nas malo šta je to sve što je obeležilo prethodnih 35 izdanja Beogradskog džez festivala kada su domaći džez izvođači u pitanju.
Da, i hvala na ovoj najavi za sve one koji su zainteresovani onoga što nas očekuje narednih dana na festivalu i da pomenemo samo i to da su termini usaglašeni sa merama koje su na snazi u borbi protiv COVID-a. Dakle, to su termini od 14 i 15 časova, ali tako vrlo uskoro će početi.
Tako je, koncerti su od 14 i od 15 časova da bismo mogli do 17 časova da završimo program i da zatvorimo Dom omladine onako kako je i trenutno u skladu sa važećim propisima.
Ono što svi ističu kada je reč o ovogodišnjem festivalu, to je i ono što ga prati, a to je objavljivanje monografije o dosadašnjem istorijatu festivala. To je nešto što je takođe zanimljivo svima koji vole džez.
Kako da ne, to je jedno zaista kapitalno delo koje se tiče istorijata Beogradskog džez festivala od 71. godine kada je osnovan, preko 400 stranica monografskog formata u zaista lepom i luksuznom tvrdom povezu, punom koloru, vrlo detaljno ispričana priča o svakom pojedinačnom izdanju festivala, zaključno sa prošlogodišnjem 2019. godine. Tu su svedočenja brojnih aktera, izvodi iz domaćih i inostranih recenzija, niz istorijskih fakata, ali i anegdota i brojnih do sad nepoznatih detalja iz istorije festivala, tako da se praktično po prvi put na jednom mestu nalazi vrlo detaljan popis i sastava izvođača koji su nastupali u programu svih prethodnih izdanja Beogradskog jazz festivala, a tu su, kažem, i zanimljive priče o pojedinačnim koncertima, usećanja svedoka i ono što je takođe važno, to su zaista izuzetne fotografije koje prate svaku godinu kojoj je reč. U drugom delu knjige imamo eseje domaćih inostranih jazz poslanika koji opet upotpunjuju priču o Beogradskom jazz festivalu. Reprintovani su svi plakati do sadašnjih beogradskih jazz festivala, tako da eto, zaista jedno značajno delo koje će biti interesantno ne samo ljudima koji su pratili jazz festival i njegova su publika koji dolaze, već prosto jedno delo koje govori mnogo šire, ne samo o istorijatu Beogradskog jazz festivala, već o istorijatu jazz muzike uopšte, negde i o nekim kulturnim okolnostima u našoj zemlji, onoj nekadašnjoj u kojoj je festival počeo, pa sve do danas, i sigurna sam eto da će ovaj biti interesantna i široj čitalačkoj publici, upravo zato što to nisu samo arhivski materijali i neki suvi fakti, već onako dosta jedno živo svedočenje o Beogradskom jazz festivalu i više od toga.
I evo, jedan od retkih događaja kulturnih ovog tipa u gradu je u toku. Svim slušalcima koji vole džez, ja pretpostavljam da je većina njih već i obezbedila sebi prisustvo na koncertima, ali preporučujemo Dom omladine, Salu Amerikanu i Kombank Arenu, gde će biti održani predstojeći koncerti ovog vašeg festivala. Želimo vam mnogo uspeha, pa se nadamo da će iduće godine biti bolje, tako se sad kaže. Jel?
Hvala najljepše na lepim željama i mi se nadamo da će biti tako, i dobrodošli na 36. Beogradski jazz festival Jazz Distance. Ne zaboravljamo fizičku distancu, brinemo o posetiocima.
Hvala još jednom. Milica Ševrlić iz Doma omladine govorila o ovogodišnjem izdanju Beogradskog jazz festivala za Radio Beograd 1 12.29.
Ser, hay nada más, te quedaré. mnom. Kada si na konju, izuješ desne cipale.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetisloma. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav pripej.
VIP, druga priča.
PGP, RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Thank you.
Još 20 minuta ostalo do 13 časova, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazina Prvom. Govorimo i dalje o kulturi. U ustanovi kulture Stari grad ovde u Beogradu otvoreno je ove nedelje drugo međunarodno bijenale litografije. U žiriju bijenala ovog puta bili su istoričari umetnosti Ljiljana Tašić i Vesna Todorović, grafičar Stefan Boškovi i doktor umetnosti Marko Kalezić. Ova izložba biće otvorena do 26. decembra, a sa osnivačem bijenala Markom Kalezićem razgovarala je Mirjana Boba-Stojedinović.
Međunarodno bijenale litografije osnovano je 2018. godine sa namerom da se promoviše ova grafička tehnika. Na izložbi se prikazuju litografije nastale u protekle dve godine širom sveta.
Na ovogodišnjem bijenalu predstavljeni su radovi 24 umetnika iz 10 zemalja. Za razliku od pre dve godine, ove godine je bilo otežano zbog pandemije, tako da neki radovi nisu mogli da dođu. Pristigli radovi su, po mišljenju članova umetničkog žirija, nešto bolji nego pre dve godine. Imamo 4 izlagača manje, ali kvalitativno mislim da smo podigli nivo. Zaista visok kvalitet, tehnički, likovno, različitost u radovima. Prva nagrada je Alena Andruščanka iz Belorusije, drugu nagradu je osvojio Yasunori Kinukawa iz Japana, treću Sanja Kumar iz Indije.
Marko Kalezić nastavlja o specifičnostima litografije, čije se matrice izrađuje na površinskom sloju kamena.
Za razliku od kolega koji se bave tehnikama visoke ili duboke štampe, mi moramo da isplaniramo koliko to želimo otisaka da izvedemo. Na onog trenutka kada završimo štampu i kada operemo kamen terpentinom ili razređivačem, čarolija prestaje. Znači, tog trenutka mi smo izgubili svoj crtež, ostaju samo tragovi koje mi ćemo skroz ukloniti i dovešćemo opet do nula, imat ćemo čist kamen. Znači, ono je specifično po tome što materijal na kome radimo, prirodni materijal, je materijal koji pamti. Jedna od zanimljivosti je što obično koristimo litografske boje. Međutim, pre dve godine kolega iz Japana koji je učestvovao, on je uradio nešto što sam prvi put video. Odštampao je svoju litografiju bojom koju je napravio od litografskog kamena. Druga stvar, koleginica Ana Trojanovska koja je 2018. dobila prvu nagradu, ona koristi i UV zrake prilikom crtanja. U principu mi je štampamo na presam koji je s kraja 19. ili u najboljem slučaju s početka 20. veka. Koristi se materijali i tehnike koje mogu da začude praktično, ali rezultati su više nego dobri.
Iako tehnika litografije potiče sa samog kraja 18. veka iz Nemačke, evo gde ona danas dostiže najviše domete.
Gledano po centrima, najveći institut je Tamarind u Novom Meksiku, Sjedinjenim državama, i on je najveći, najprestižniji. To je Minhen u Evropi koji je izuzetno jak, mislim, on je na izvorištu gde je litografsko kamenje, gde je krenulo, mislim, u okolini Minhena je i krenula čitava priča pre 224 godine. U Japanu se rade odlični projekti. Istočna Evropa, Poljska, Belorusija ima odlične litografe koji su i dobro organizovani. Kina je pre nekog vremena napravila možda i najveći grafički centar, ali ne znam kada će podići nivo i bar približiti nivo Tamarinda i Minhena. Sama litografska scena raste u svetu posle, ne znam, decenije možda mirovanja. Ona se ponovo revitalizuje. Mreža, da kažem, postaje jača, a ovu bijenale postao je deo te mreže. Od pre dve godine najveći broj umetnika je bio iz Japana i Poljske. Ove godine najviše umetnika je poslao svoje radove umetnici iz Belorusije, njih 11 učestvuje.
Osnivanjem bijenala litografije zasnovana je kolekcija litografskih listova koja već tekućim bijenalom broji 36 autora. Od 24 učesnika ovogodišnjeg bijenala 18 je doniralo radove. Kako Kalezić objašnjava, namera kolekcije jeste da se iz nje prave litografske izložbe van Beograda ili da se sa njima učestvuje u drugim paralelnim projektima.
spinning, got me crazy, got me hypnotized.
Danas minuta do 13 časova, talas je Radio Beograda 1, negdje smo na kraju ovog izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1, a na kraju obično sportske teme i Slobodan Igrutinović, moj kolega, zato u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan, pa evo da danas počnemo jednom, da kažem, lepom humanom vešću. Naime, prodajom virtuelnih ulaznica za utakmicu 19. kola Super lige Srbije između Partizana i Mladosti iz Lučana prikupljeno 120.000 dinara pomoći dečaku Dejanu Radojičiću, saopštio je klub iz Humske. Prodato je dakle 408 virtuelnih ulaznica. Partizan i Ticket Line su se odrekli svojih provizija i ukupno uplatili tih 120.000 dinara na račun gospođe Milunke Gašpar, dečakove bake staratelja, navodi se u saopštenju iz ovog kluba. I to je zaista nešto što svi moramo podržati. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekaju tim Valencije u utakmici 15. kola Evrolige. Crveno-beli će pokušati da prekinu niz loših igara u kome su imali čak 5 uzastopnih poraza. Valencija u ovom takmičenju ima 9 pobjeda i 5 poraza, dok je Zvezdin učinak 4 pobjede i 10 poraza. Duel u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Srpski košarkaš Marko Gudurić vratio se u Fenerbahče, objavio turski klub na svom sajtu. Gudurić se vraća u tim posle neuspešne sezone u NBA ligi, u kojoj je poslednje dve sezone nosio dres Memfisa. Nekadašnji bek Crvene zvezde nastupio je za Fenerbahče od 2017. do 2019. godine, pre odlaska u najjaču ligu sveta. Novi ugovor potpisuje do leta 2023. godine. Dosadašnji selektor Davis Cup tima Srbije Nenad Zimonjić izjavio da je veoma iznenađen odlukom igrača da ga smene sa mesta selektora. On je u opštinoj objavi do detalja opisao kako je došlo do toga da prvo bude jedini kandidat, a zatim ga je Trojicki pozvao i rekao mu da su igrači na sastanku u Parizu izabrali njega. Upravni odbor Teniskog saveza je na jučerašnjoj sednici na osnovu predloga komisije doneo jednoglasnu odluku da se za novog selektora u narednom četvorogodišnjem mandatu imenuje Viktor Trojicki. Uprkos svemu, Zimonjić je poželao sve najbolje doskorašnjim saigračima u predstojećim izazovima. I za kraj je vest koja je već od sinoć, ali da ponovimo da je napadač Minhenskog Bajerna Robert Lewandowski dobitnik FIFA-ine nagrade za najboljeg fudbalera 2020. godine. Svetska fudbalska organizacija izabrala je Jirgena Klopa za najboljeg trenera, a Manuela Neuera za najboljeg golmana godine. Lewandowski je, kao što znamo, osvojio trofej ispred Cristiana Ronalda i Lionela Messija, jer je u ovoj godini bio najbolji strelac Bajerna u svim takmičenjima. a Bavarci su osvojili čak 3 trofeja, Ligu šampiona, Bundesligu i Nemački kup, tako da je on zaista potpuno zasluženo to i osvojio.
Najljepše vam hvala na svim informacijama iz sveta sporta za danas. Bio je to Slobodan Igrutinović za magazin na Prvom, 8 minuta do 13 časova. I maglovito i tmurno sve do ponedeljka najavljuju meteorolozi. Dnevne temperature između 3 i 8 stepeni, ali razvedravanje delimično nastupit će u ponedeljak, kada će malo da se pojača jugoistočni veter, a od utorka opet pretežno oblačno, no toplije vreme. Eto, to su izgledi vremena za narednih nekoliko dana. Vreme je da završimo današnju emisiju i pozdravimo se sa vama u 4 minuta do 13 časova. Sa vama su danas u magazinu na Prvom bili ton majstori Miroslav Antonijević i Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, pozdravljamo vas, sve najbolje, ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
Shoulders to fall, we can say, we can say, sail away, sail away.